Du lytter til Europakontakt, en udsendelse om aktuelle forhold vedrørende EU. I studiet Peter von Kohl. Udsendelsen kan også aflyttes på internettet på podcastradio.dk.
Velkommen i studiet i Europaparlamentet i Strasbourg. Vi sidder her som sædvanligt tre energiske europaparlamentarikere, og det er Margrethe Auken fra SF, det er Rikke Karlsson fra, ja, hvorfra egentlig?
Rikke? Jeg kommer fra Danmark.
Og Christen Schaldemose fra Socialdemokraterne. Jeg har foreslået emnet Tyrkiet. Det hænger selvfølgelig sammen med, at der har været topmøde nu, der har, kan man vist roligt sige, fokuseret en hel del på, hvordan vi kommer videre, ikke alene med Tyrkiet, men også igennem Tyrkiet. Så jeg vil gerne starte, Christel, med at spørge dig, synes du, at den måde, nogen kalder det et knæfald, fru Merkel har gennemført over for Ankara-toppen, i orden?
Jeg ser ikke, at der er foretaget et knæfald på nuværende tidspunkt. Jeg kan ikke forudsige, hvad der sker, når aftalen endelig er vedtaget. Jeg er sådan meget realistisk og pragmatisk omkring det her. Vi har brug for at have et samarbejde med tyrkerne, og tyrkerne har brug for noget hos os. Og det er ikke kønt. Det er det ikke. Det er heller ikke smukt, fordi der er store udfordringer med Tyrkiet, menneskerettigheder osv. Men jeg kan godt lide tanken om, at når de nu rent faktisk har en stor opgave med flygtninge, at vi så betaler dem og har et samarbejde med dem. Hvordan den endelige aftale kommer til at se ud, det ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, hvad modpris eller hvad prisen bliver, hverken økonomisk eller om vi skal give Tyrkiet nogle andre ting. Men vi bliver nødt til at samarbejde om at løse det ud.
Men det er jo netop de andre ting, der måske kan gå hen og være lidt vanskeligere at acceptere fra de andre regeringschefer.
Men der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle udfordringer. Det er også derfor, at aftalen, mens vi sidder her og taler, endnu ikke er blevet vedtaget. Og derfor så er jeg helt overbevist om, at man skal nok finde en løsning, som gør, at der er opbakning i EU, samtidig med, at vi også godt kan både hjælpe og få hjælp fra tyrkerne.
Men hvad hedder opbakning? Fordi det er jo også et spørgsmål om for tyrkerne at få åbnet flere kapitler i forhandlingerne om optagelse i den europæiske union.
Altså, jeg synes, der er store udfordringer med Tyrkiet. Der er udfordringer med menneskerettigheder, kurderne, kvinderne i Øst-Tyrkiet. Der er udfordringer med, at militæret har for stor indflydelse på regeringer osv. osv. Men hvis vi skal prøve at påvirke et land i en mere demokratisk retning, så bliver vi nødt til at have en dialog med dem. Og jeg tror ikke, at den her dialog omkring medlemskab nødvendigvis fører til medlemskab, men jeg synes, vi skal sætte os omkring forhandlingsbordet og se, om vi ikke kan skubbe Tyrkiet i en mere demokratisk retning. Det er derfor, jeg siger, at jeg er pragmatisk. Det er ikke smukt. Og jeg har jo mest af alt lyst til at sige, at det er et udemokratisk land, og det skal vi ikke have noget med at gøre. Men det kommer vi altså ikke nogen vegne med. Jeg håber, at det pres, vi kan lægge på tyrkerne, kan være med til at trække dem i en demokratisk retning, og det vil jeg godt lige understrege. Det er der behov for.
Margrethe, er du pragmatiker her?
Ja, men min pragmatisme trækker mig nu i en noget anden retning. Jeg er oprindelig tilhænger, og er det formelt stadigvæk, af Tyrkiets medlemskab, men de skal jo leve op til kriterierne, og ikke mindst Københavns kriterierne. Da vi åbnede forhandlingerne
om demokrati og økonomisk
og åben presse og alt det der, ikke? Altså, hvad er basis? Det er sådan set den bedste sammenfatning, vi har af EU's værdier, er sådan set de berømte Københavns kriterier. Og da vi i sin tid åbnede forhandlingerne, altså da Tyrkiet blev anerkendt som kandidatland tilbage i 2004, mener jeg det var, eller 5.
Nej, det var 4, de fik 4. datoen, og 5 de startede.
Ja, og de startede i 5. Der var stor opbakning i SF, der var i den grønne gruppe, vi var i Istanbul. Der var bestemt problemer, det kunne vi mærke, en nationalisme, som får Dansk Folkeparti til at fremstå som åbne, hvad hedder det,
kosmopolitter. Jeg er spændt på, hvad du siger nu.
Kosmopolitter, okay. I sammenligning med Tyrkiet. Altså, virkelig. Altså, det er meget, meget, og jeg var meget chokeret over det, men stadigvæk synes jeg, det var vigtigt af mange grunde. I øjeblikket går Tyrkiet i rasende fart den gale vej. I rasende fart. De lukker deres fri presse, de skifter ud i deres domstole, de skyder på deres borgere, de flygtninge, som skulle komme trygt videre, ikke mindst de syriske, bliver skudt ved grænsen, på begge sider af grænsen. Kurderne, som vi skulle have haft hjælp til at bekæmpe Islamisk Stat, synes de, det er sjovere at skyde kurder end Islamisk Stat. Og Tyrkiet, altså det er alt sammen noget, der i den grad trækker den gale vej. Og det at udnævne Tyrkiet til et safe country var så pragmatisk, skal vi sige det på den måde, hvor man så helt bort fra realiteterne, fordi man havde brug for at have et eller andet, man kunne kalde et safe country, hvor vi kunne sende folk.
Men hvad skal der gøres?
Nej, men jeg vil lige sige færdig her, fordi den her løsning, de måske kommer frem til, det er ikke en løsning. Da vi havde Filippo Grande, altså vores ny højkommissær i går, hvad hedder det, FN's flygtningehøjkommissær, som jeg kender, fordi han også har siddet med UNRWA, altså den anden flygtningeorganisation for palæstinenser. Da han var der i går, var han jo meget klar i mailet også, at det her, det holder ikke. Og jeg er helt med på, at vi på nogle helt afgørende punkter skal være imødekommende over for Tyrkiet. Men på en lidt anden måde, end jeg tror, mange har gjort sig klart. Tyrkiet er nødt til, ligesom endnu mere Libanon, at få afsat nogle flygtninge, for de har frygtelig mange, til Europa. Og det er folk, der har fået flygtningestatus. Altså det er ikke migranter, det er folk, der har fået flygtningestatus. Det er nødt til at gøre, og vi er nødt til at gøre det, for at det hele ikke skal brænde sammen i det område der. Jeg er sådan set også med på, at man kan sige, at folk, der har fået afvist deres flygtningeansøgning, fordi vi må ikke sende folk, der er flygtningeansøgere, tilbage. Det forbyder Genève-konventionen eller flygtningekonventionen. Den forbyder os at gøre det. Det vil sige, det hamrer noget ulovligt. Også det, som de Balkanlande har gjort, og det, som Østrig har gjort, ulovligt. De skal have lov at søge, så kan vi sige, og det er så den, der ligger lidt uklart. Er det så dem, der har fået afslag på asyl og fået det berettiget, som vi sender tilbage? Fint for mig. Men det, som ikke er fint for mig, det er, hvis det så samtidig går til på en underlig måde at indgå i en handel, sådan så, at vi begynder at købe mennesker frem og tilbage. Det kan jeg altså ikke lide. Det sidste, jeg lige vil sige, det er, at den rolle, man har givet NATO i det her, bestemt heller ikke rar. NATO har naturligvis samme internationale forpligtelser, som alle andre til søs har, nemlig at opsøge og komme folk til undsætning. Altså hvis der er nogen, der er nødlidende.
Det kan vi tage lidt separat.
Jeg vil bare lige sige, lige tage den sidste med her. Det, som NATO ikke må, men som de nok kan komme til at gøre, det er, at hvis det er asylansøgere, så må de ikke sejles tilbage. Og fordi Tyrkiet er ikke med på den måde der. Så jeg er så ked af, at man laver det her, som om det er en løsning på noget som helst andet, end en marginal hjørne af den store udfordring, vi står overfor.
Rikke, har du forståelse for, at den tyrkiske ledelse nu kræver 6 milliarder, i stedet for de tilsagte 3 milliarder til at redde op på situationen internt i Tyrkiet med flygtninge?
Nej. Det har jeg faktisk ikke som udgangspunkt, og jeg synes, at jeg er bekymret. Jeg er meget, meget bekymret. Og jeg kan i og for sig jo ikke have noget imod, egentlig, at man arbejder hen imod et medlemskab til Tyrkiet, hvis de lever op til kriterierne. Men jeg føler et eller andet sted, at det her desværre bliver brugt, det er som om det er en handel med mennesker. Og det bliver desværre brugt til, at jeg føler mig lidt som en gissel, hvor vi sådan ligesom skal handle med hinanden, og at man... Desværre har jeg en fornemmelse af, at ikke alle er lige rene i kanten i forhold til de her forhandlinger, og i forhold til de intentioner om, at vi er fælles. Nå, men i forhold til de intentioner om, at vi alle lande imellem, som jeg i øvrigt er fortaler for, at vi i fællesskab skal løse den her konflikt, der er i Europa. Det mener jeg, og det ved jeg godt, at det er jeg ikke enig med mit gamle parti i, men det mener jeg rent faktisk er den eneste måde at løse det her på. Men jeg føler mig taget som gidsel i forhold til den her måde, man forsøger at forhandle på. Og jeg har det også sådan med at blive ved med at give så kæmpe store beløb til Tyrkiet, når det i virkeligheden er nede omkring Grækenland og forskellige andre steder, hvor man har enormt meget behov for, at der også bliver lavet nogle indsatser. Og desuden så kan jeg jo også se, som vi også ofte her, vi tre har talt om, at det er så forbavsende lidt, at man rent faktisk prøver at lave indsats i nærområderne og i forskellige steder, hvor vi ellers også kunne bruge vores
milliarder. Altså du tænker på Libanon,
ja,
Jordan og
sådan for eksempel. Mm. Så jeg er meget, meget, meget bekymret, og jeg bestemt ikke altså sådan har nogen som helst forhold til det her, som om det er noget positivt. Jeg føler mig lidt som om, at vi gister i et spil, som vi ikke rigtig kan styre.
Har du en pengegrænse, havde jeg sagt?
Nej, ved du hvad, det bruger jeg faktisk ikke min tid på, det må jeg altid.
Men når du siger nej til 6 og ja til 3?
Jeg mener, at vi bør mærke efter og føle og lytte efter, hvad det er, der bliver sagt, og hvad det er for nogle ting, der sker, skjulte dagsordner, og hvad der ellers er af forhandlinger rundt omkring. Det tror jeg, vi går klogt i, at lytte meget, meget omhyggeligt til, og så vurdere, om det her lyder tilforladeligt og ordentligt, eller det ikke gør. Og jeg synes ikke, det lyder ordentligt.
Jamen, jeg vil godt understrege, at jeg på et område er jeg i hvert fald 100% enig med begge to. Altså, det er klart, at Tyrkiet skal overholde Københavner-kriterierne, altså de kriterier, der skal til for medlemskab, hvis de skal komme i betragtning til at blive medlem af EU. Og jeg tror ikke, det sker. I hvert fald ikke på kort sigt, og jeg har svært ved også, men altså, man skal jo ikke spå om noget, der ligger den 20-30 år frem i tiden. Men jeg tror, vi taler om mindst sådan et tidsforløb. Så jeg tror ikke, at det her, afhængig af aftalen, kommer til at indeholde. Jeg tror ikke, at det betyder, at Tyrkiet reelt kommer tættere på medlemskab af EU. Dertil er der for stor uenighed.
Og de kan ikke presse sig til det?
Og nej, det kan de ikke. Det, de kan presse sig til, nej, det kan de ikke. Altså, men det, de kan komme til at presse sig til, og det er også noget, der tyder på, at de forsøger at gøre det er lettere adgang for tyrkiske borgere, og for eksempel at arbejde i EU.
Nå, de prøver også at få 5 kapitler åbnet temmelig
alvorligt. Jo, men prøv, altså en ting er at åbne nogle kapitler. En anden ting er at lukke dem igen og afslutte dem. Altså, der er
ikke... Men
Kypern er en ting, et eller andet... I virkeligheden, du kan tage Frankrig, som er et kæmpestort EU-land. Der skal snart være valg igen i Frankrig. Skulle man nogensinde have Tyrkiet med, så skulle der i hvert fald foretages en folkeafstemning i Frankrig. Og det i sig selv er signalet om, at så kommer det ikke til at ske. Fordi hvis du spørger franskmændene, så vil de sige nej til det. Så jeg tror ikke, og det er heller ikke det der... Det er selvfølgelig det, der tyrkernes ønske, men det er ikke det, der bliver perspektivet, hvis vi går ind og laver en aftale med Tyrkiet. Det er, at det er ikke sådan, at de om 2 år så er medlem af EU. Det kommer ikke til at ske. Det er på nogle andre områder, at de får noget. Det her med pengene. Det synes jeg er, jeg synes også, det er svært at sætte tal på, hvor meget skal man give. Jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at Tyrkiet faktisk er en del af det nærområde, der er til for eksempel Syrien. Det er naboland til Syrien. Så jeg er måske lidt mindre ked af pengestørrelserne, fordi jeg tror faktisk, at det kan være med til at gøre, at nogle af de flygtningelejre, der drives i Tyrkiet, kan drives på en mere anstændig måde, så børnene kan få mad og skolegang, at der er adgang til lægehjælp og den slags. Og i virkeligheden, at det de penge, de har krævet nu, er virkelig bare noget, vi burde have sendt fra EU side for mange, mange år siden. Ikke nødvendigvis til Tyrkiet alene, men til de berømte nærområder. Så hvis penge kan hjælpe i de der områder, så har jeg sådan set ikke rigtig nogen.
Men lad mig også understrege retfærdigvis, at Tyrkiet har gjort enormt meget over for de flygtninge. De får hospitalshjælp, de får undervisning, de får alt muligt. Så det er ikke bare negativt, hvad der sker i det område.
Og de penge, vi kan sende til dem, kan bidrage til at understøtte, at de her lejre, de har i Tyrkiet. Jeg tror, at det er næsten 3 millioner flygtninge, der sidder i de her lejre i Tyrkiet. Det koster mange penge, og de aflaster jo også i Europa. Det må vi også være ærlige at sige. Og derfor så mener jeg også, at vi har et ansvar for at medfinansiere væsentlige dele af de her flygtningelejre.
Margrethe, vi sørger for vel også, at vi sikrer os, at de rent faktisk gør gavn.
Det er meget vigtigt. Ja, det er klart.
Ja, de overhovedet kommer frem.
Ja.
Det er så det næste. Margrethe, skal vi være bange for, at vi har drøftet det tidligere, men for nye lytter kan begynde her. Skal vi være bange for, at der kommer for mange muhammedanere til Europa, hvis vi åbner døren for uden visum, eller hvad vil jeg for...
Nej, da. Altså, jeg er jo ikke bange for religion. Jeg er jo selv et form af menneske. Altså, jeg bliver ikke bange for religiøse mennesker. Det ved jeg ikke, hvor det kommer fra. Men der er nogen af dem, men det er der altså også på den anden side. Du skulle lige have hørt ham, der lige blev smidt ud op fra plenumsalen nu, fra Gyldent Daggry i Grækenland. Det var jo en ren fascist, og det havde Schulz ret i at sige. Pur, der er nogen andre at være bange for. Nej, altså, det er ikke det, jeg er bange for. Og jeg er bange for, det er, at vi gør gulvtæppet tykkere, i stedet for at løse problemerne. Sådan så, at vi får dem i nakken. Og jeg er rigtig bange for, at Europa nu trues af kaos. For alternativet til det, som også Rikke sagde, med at løse problemerne ordentligt og i fællesskab, det er kaos. Der er ikke noget andet alternativ. Jeg mener, når man siger, og jeg tror, det er rigtigt, at nogle menneskesmuglere vil blive holdt tilbage, fint, godt, glimrende, men rigtig mange af flygtningene vil komme alligevel. Det ved vi. Vi ved også, at de penge, der bliver sendt, og der er jeg til gengæld ikke helt enig med Rikke, der er jeg til gengæld med Christel, de penge, de skal afsted, det skulle de have været for længe siden. EU har en meget stor forpligtelse til at sørge for, at det, og det har vi også gennem FN, forpligtelse til at sørge for, at de der flygtningelejre overhovedet kan fungere menneskeligt. UNHCR, altså ved flygtningehøjkommissariatet, er jo nede på under halvdelen af de penge, de har brug for, bare for at opretholde minimumstandarder i nabolandene, hvor der er så dramatisk mange flygtninge. Så nej, det er, og jeg tror, vi skal se i øjnene, at det her kommer til at koste. Grækenland er på randen af en stor humanitær katastrofe. Og så i stedet for at se forarvet på Grækenland, skal vi jo hjælpe dem. Og derfor er det en helt anden diskussion, vi skal tage, som skal begynde med at se virkeligheden i øjnene. Og Tyrkiet er en del af det, og jeg kan godt være med til nogle af de aftaler, der bliver lavet. Jeg bliver bare forfærdeligt forskrækket, når man kommer og foregiver, det gør ikke mindst vores egen statsminister. Så, nu er sagen klaret. Nu laver vi lige sådan en sag der, så er den klaret, ikke? Det vil jeg så bare sige om det her sag her. Det eneste, jeg er bange for, men det er til gengæld også virkelig bange for, det er kaos.
Ja, men det er bare lige, fordi jeg synes, at jeg bliver lidt beskyldt for at sige noget helt andet, end det, jeg rent faktisk sagde. Jeg sagde nemlig, at jeg gik på noget som helst tidspunkt, at jeg gik op i, hvor mange penge det her det handlede om. Det var lige præcis det modsatte, jeg sagde. Du spurgte, hvor går din grænse? Og jeg siger, jamen, jeg er fuldstændig så lidt optaget af, om det hvor mange millioner eller milliarder af kroner, det handler om. Det handler om, at vi skal sørge for, at når vi bruger europæernes penge, så skal det nytte noget, så skal det gøre gavn et sted. Det er det, det handler om. Mm-hmm. Så hvis det er sådan, at der er noget, der kan gavne der, så vil jeg til hver tid bakke det op. Jeg vil bare være sikker på og føle mig overbevist om, at det så også er det, og det er det, jeg ikke er.
Christel?
Helt enig med Rikke. Du spurgte, om vi skulle være bange for de her muhammedanere. Det er et sjovt udtryk. Jeg tænker på Glistrup, når du siger det.
Men, det er det, da vi
ja,
var unge.
Ja. Men nej, altså jeg siger som Margrethe, jeg er heller ikke bange for religion, men jeg vil godt sige, at jeg er bange for ekstremisme, også når den finder sted inden for en religiøs ramme. Og nogle af de mørke mænd, vi har set, de skræmmer mig, og de skræmmer mig ikke mindst på kvinders vegne.
Og de sidder jo faktisk på toppen.
Ja, det, i nogle steder sidder de på toppen. I hvert fald.
Tyrkiet.
Også i Tyrkiet, ja. Og jeg, ja, Tyrkiet er et sekulært land, men samtidig med, så sender præsidenten også nogle signaler osv. osv. Så nej, pointen er bare, at det er ekstremisme, vi skal være på vagt over for, fordi det er det, der skader vores samfund, uanset om den finder sted inden for rammerne af en religion eller inden for et politisk parti. Og det skal vi passe på med, fordi vi ser nogle tendenser i Europa de her år her, som godt kan trække os i den retning.
Vi fokuserer meget på at sætte hegn op, at lukke grænser og så videre. Jeg havde en samtale med den bulgarske ambassadør i Danmark, fordi Bulgarien er jo nok det næste sted, hvor man vil forsøge for Tyrkiet at låse mennesker igennem. Han sagde, det er bjerge. Forestil dig at prøve at lukke en grænse i bjerge. Det frygtelige er, at der kommer til at ske lige så store ulykker, som der sker på havet imellem Tyrkiet og Grækenland, men det er komplet umuligt at lukke en grænse totalt. Hvad gør vi?
Det er altså, vi skal ikke lukke grænser. Det er hæfteplaster på åbne benbrud. Og derudover koster det kassen for EU. Altså, det er så dumt. Vi skal sørge for, at vi har et ordentligt Frontex, der virker, altså en grænsekontrol, der virker og respekterer de love, vi er med i. Det vil sige, at asylansøgere skal også søge asyl osv. Det skal vi gøre. Og så skal vi sørge for, at vi skiller, virkelig adskiller migranter fra flygtninge. Det er fuldstændig ødelæggende for debatten, at man blander det her sammen. Migranter, som kan have meget grund til, og jeg mener, hele Europas historie bygger næsten på, at folk er rejst til USA og Canada og Australien af økonomiske grunde. Men migranter har EU ingen kompetencer over. Dem kan man lægge loft for. Det er medlemslandene, de er ikke konventionsbeskyttede. Jo, menneskerettighederne, men ellers ikke. Flygtninge derimod, de har konventionsbeskyttelse og har ret til at søge asyl, og hvis de har beskyttelsesbehov, har de ret til at få den. Og jeg mener, det er først, når vi kommer op ligesom at få lavet det system, som vi godt kender. Der har faktisk været et godt forslag fra kommissionen om at have de der fælles flygtningecentre. Selvfølgelig skal Grækenland hjælpes, og det skal gå hurtigt. Men at vi har de der centre, hvor vi så folk kommer, dem der beder om asyl, eller søger asyl, får så en fair, ensartet behandling, og så skal vi altså have et fordelingssystem, som jeg tror på bliver lettere, når først man oplever, at det begynder at ske. Portugal har været meget frem i skoene og tilbudt virkelig noget. Det, altså, så man kan se, at det solidaritetssystem kan virke, og de, der så ikke vil betale eller være med, de må så betale, han har sagt, i stedet for. Vi er nødt til at gøre det på den måde der. Og altså, undskyld mig, det antal, vi taler om, nu siger jeg det så stadigvæk, det bliver, skal vi sige, på højden indtil vi kan spejde frem, 7 millioner, skal jeg sige, det er 2 mere, end jeg har hørt. Vi er 500 millioner i Europa. I Libanon, der er på størrelse med Sjælland, er der nu jeg tror, det er 2 millioner flygtninge.
Problemet er jo bare, at de søger alle sammen til Tyskland.
Nej, jamen prøv nu at høre, det skal de jo ikke have lov til. Det er jo lige præcis det, jeg siger. At, jamen, det er der ingen lande, der kan tåle. Der er ingen lande, det er jo så også det, der sker i Tyskland, og som gør, at jeg også mener, at vi skal have genbosættelser fra Libanon, fra Jordan, fra Tyrkiet. Fordi ingen lande kan tåle bare at have indfløv. Der skal nogen, der skal videre. Og det er jo folk, der har fået deres sag behandlet, og det kan håndteres af FN, og som så skal genbosættes. Tyskland kan heller ikke klare det. Og selvfølgelig skal det ikke alle sammen nå til at stemme sammen i Tyskland og i Sverige. Klart nok, og så brænder det sammen.
Rikke?
Nå jamen, altså alt det der grænsesnak, altså fordi jeg har i og for sig jo ikke noget imod, at nogen står ved grænserne. Vi har også Frontex, som du siger. Men man kan sige, jeg tror ikke rigtig på, at man sådan kan lukke verdenen eller lave nogle små rum der, fordi det er verden bare ændrer sig så meget til, at det ikke længere rigtig kan lade sig gøre. Vi har faktisk også drøftet det her før, at det bliver rigtig, rigtig svært, men vi bliver nødt til at lave nogle regler og finde en løsning på, hvordan vi gør det her. Og jeg mener, at løsningen på det er, som jeg har sagt tidligere her, at vi i fællesskab laver nogle aftaler, så mener jeg, at vi selvfølgelig med de her kvoter, der så skal fordeles, skal gøre det på lige retfærdig vis. Og så mener jeg, at man skal sige til de her mennesker her, nu kommer I til Danmark, så skal I være der, og der skal I være i minimum 10 år. Og det bliver ikke anderledes.
Det er smukt, det du siger,
jo.
Men det er jo urealisabelt, hvorfor når de pågældende regeringschefer sætter sig ned, og for eksempel fra Visegrad-landet, de 4 lande, siger, det vil vi bare ikke.
Der er jo rigtig mange, der mener, at det her måske kunne være løsningen. At vi siger, prøv at høre her, vi prøver at hjælpe nogle mennesker, der er i nød. Så derfor skal de ikke have de samme regler, som alle andre europæere lige præcis skal. Nu siger vi, nu er I her, og det er den bedste løsning, vi kan gøre på det. Og det kan godt være, at I har noget familie i Sverige eller nede i Tyskland. Men det må være sådan her. Nu hører I til her i Danmark, og I hører til i Portugal, og I hører til i Tyskland. Og så bliver det sådan i de næste 10 år. Så har vi i hvert fald en løsning på, at det ikke løber os af hende i det her forløb.
Som udgangspunkt siger, sådan som jeg husker de europæiske regler, at hvis man først har fået ophold, altså flygtningeophold, så tror jeg, man skal opholde sig i det land, som finansierer en i, jeg tror det er 5 år inden.
Og
så
kun 3?
Der er i hvert fald, men der er en begrænsning. Den er ikke uendelig, men der er en begrænsning. Ja. Men når man så ud over den begrænsning, så er det jo stadigvæk EU-reglerne, der gælder. Og det vil så sige, at hvis man flytter fra et land til et andet land, så kan man ikke flytte efter sociale ydelser. Så skal man være arbejdssøgende, og det skal man skal kunne finansiere det selv, man skal dokumentere det og sådan nogle ting. Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis det her kommer til at ske i stort stil, at folk bare flytter fra det land, de er blevet sat hen i, så vil man lave endnu strammere regler på de her ting, fordi det vil ikke holde. Det vil være uholdbart. Men altså, der er to ting, jeg gerne vil sige. Den ene, det er svært at lukke grænserne. Men jeg mener, at vi bliver nødt til at få styr på vores grænser, og det har vi ikke. Yes. Fordi en ting er, at de flygtninge, der kommer, så er der også migranterne, og derudover er der også nogen, der kommer med henblik på smuglevåben og narkotika, og måske komme for at lave terrorisme osv. Vi bliver nødt til at vide, hvem der kommer ind. Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Der er ikke styr på det. Så det er helt afgørende. Så det vil sige, at færre steder, man kan komme ind i EU, alle skal registreres, når de kommer ind. Men så har man selvfølgelig asylsystemet, så hvis man kommer til EU's grænse og beder om asyl, så er vi jo forpligtet af internationale konventioner, og så skal folk have mulighed for det. Men hvad gør vi? Altså problemet er bare, at Margrethe, 7 millioner, ved jeg godt, ikke lyder meget ud af 500 millioner. Og jeg ved også godt, det var højt sat, men ikke desto mindre er vi jo i den situation, at sidste år i 2015, der kom der ifølge Eurostat 1,2 millioner til Europa, og Europa er ved at bryde sammen under det. Det er ikke så meget tallet, det er mere det politiske pres, der kommer, og derfor så tror jeg, at vi bliver nødt til at erkende, at der er nogle udfordringer omkring det her med antallet. Det er ikke bare Danmark, men også i Europa, at der er en politisk virkelighed, som gør, at antallet betyder noget. Og det er også derfor, at vi bliver også i vores løsninger nødt til ikke bare at sige, at vi finder struktur på, hvordan vi fordeler dem osv., men vi bliver også nødt til at gøre en indsats for at stoppe konflikterne og sikre nærområderne i højere grad osv., så vi simpelthen kan sige, at vi gør en indsats for, at vi ikke bare tager imod. For vi bliver også nødt til at erkende, det håber jeg, I også er enige i, altså når man ser på det globalt set, så er der millioner og atter millioner mennesker, som hvis de satte fod på europæisk jord, havde ret til at søge asyl, og mange af dem vil ophold, fordi så mange mennesker lever under forfærdelige vilkår. Og det kan vi ikke kapere i Europa.
Vi har to problematikker her. Den ene nævner du med at få registreringen på plads ved grænsen overgangen. Der har været foreslået, at man åbner på den måde, at man siger, gå til konsulater og få ganske legitim lov til at rejse ind i et land, eller at man simpelthen ja, har murerne og pigtråden, og så låser dem hen til en låge og siger, I lukker os først ind, hvis I kan dokumentere, hvem I er. Det holder jo ikke.
Det er ikke de to muligheder, der er.
Nej, det var ikke, nu tænkte jeg bare på at lukke grænserne, men, eller at gøre en effektiv indsats for at registrere. Den anden ting er, at når de så er kommet ind, så står kommunerne og skal tage dem, og har ikke råd til at tage dem. Og får borgerne på nakken, fordi de pludselig skal bygge huse, lave hoteller om. Alt muligt sker i lokalsamfundet, uden at lokalsamfundet har fået mulighed for at fatte det.
Altså, jeg vil sige 2-3 ting. For det første, jeg er helt enig med kristeligt, at antallet spiller en rolle, men der er jeg uenig i, at man så betyder, at man kan lægge låg på, fordi så pusser det ud den anden side. Det betyder bare, at udfordringen er større. Det er der, og så har du ret i, at noget af det kan vi kontrollere i nabolandene i et vist omfang. Vi skal huske, at vi er nærområde. De andre lande er nabolande. Europa er nærområde til både Mellemøsten og Afrika. Det er der ikke nogen. Det er sådan, at det. Og selvfølgelig har Christel ret i, hvis alle verdens flygtninge er stået der. Det gør de altså ikke. Det er en meget lille del af dem. Og det der med at bruge sådan nogle skræmmebilleder, dem kan jeg ikke bruge til noget som helst. Vi må se på, hvad der rent faktisk kommer, og det er marginalt. Og det er der mange grunde til. Det er der mange flere grunde til, end at de ikke har opdaget, at Europa er der. Så må jeg ikke godt lide
marginalt, men alligevel nok til, ja, at det europæiske samarbejde er tæt på at bryde sammen.
Ja, men nu skal jeg fortælle dig en ting. Det europæiske samarbejde er lige nu tæt på at bryde sammen på grund af fuldstændig opløsning af vores værdier, af vores solidaritet, af grænsekontrol, af national selvtilstrækkelighed og af fejne alle problemerne ind under gulvtæppet. Det her går ikke over. Og hvis ikke vi nu ranker ryggen og siger, det her bliver vi nødt til at klare, og der er det er rigtigt, der er kommuner, der brokser, der er heldigvis også masser af mennesker, der gerne vil. Og jeg synes, vi skal tale den side af sagen op, i stedet for altid at tale om dem, der ikke vil. Vi har i Danmark, bare i Danmark, mange både småøer og kommuner osv., som gerne vil. De siger, de skal have ressourcerne, og noget af det bliver dyrt. I anden omgang kan vi have stor glæde af det, men i første omgang bliver det dyrt. Men sådan er det. Altså, jeg mener, vi har ikke noget valg, og det er det, der gør mig lidt desperat, at man taler om, at der er en mulighed for at vælge det her fra.
Det her, hvad mener du med det?
Ja, flygtningene. Nu snakker jeg ikke om, at asylansøgerstallet er større, men hvis man hørte på Grande i går, så kan man høre, at vi skal passe på, at vi ikke overdriver, hvor mange migranter der er blandt dem. Altså, at dem, der kommer til Grækenland, der er okay, vi er nødt til 50% er nu syrere, men de øvrige 40%, de kommer fra andre flygtningeproducerende lande. Vi skal jo opleve noget helt forfærdeligt.
Okay, 54,
ja, men også Eritrea. Og, så 54% af dem, der flygter nu, er kvinder og børn. Og det er der to grunde til. Den ene er, at der er blevet for farligt til at være det. De er nødt til det. Den anden grund er, at de der regler, der kommer nu for familiesammenføring, det gør jo, at de er nødt til at tage den med. Vi signalerer, at I skal tage jeres familie med. Det er frygteligt. Men der dør hver dag to børn i Middelhavet i snit. En forfærdelig situation, vi er i. Så vi har altså nogle dramatiske ting, og de kommer, de der mennesker, og flygtninge, og menneskesmuglerne, hvis de så skal igennem Bulgariens bjerge, så skal vi ikke tro, at det bliver mindre humant. De får kunder i butikken. Så alt, hvad vi kan gøre, der er også, nu har vi ikke tid til at komme ind på det her, men der er faktisk en stribe muligheder på, hvor man også kan lave legale adgange, som vi kan kontrollere. Altså, vi skal ikke lukke alle mulige ind. Det er jeg jo enig i. Jeg vil da elske, at jo flere vi, om så må sige, også ved hjælp af Europol og så videre, har styr på af farlige elementer i forvejen. Det kan vi godt. Og vi skal ikke altid begynde med at sige, at vi ikke kan.
Christel.
Jamen, virkeligheden er jo simpelthen bare, Margrethe, at når du ser på, hvordan det fungerer på europæisk plan, du kan have nok så ret i, at vi skal kæmpe for vores værdier osv., men se det topmøde, der fandt sted den 7. marts. Jeg vil godt ved med, når vi når frem til den 18. marts, hvor den aftale med Tyrkiet på en eller anden måde skal rundes af, så vil vi stå med en aftale, hvor budskabet er, at vi sender et signal til folk om, at de skal ikke komme til Europa. Donald Tusk sagde det også herleden. Bliv væk. Så uanset, at jeg har personligt og menneskeligt utrolig stor sympati for det, du siger, Margrethe, så er den politiske virkelighed det, at vi får, hvis ikke vi gør en indsats for også at begrænse dem, der tager til Europa, fordi antallet spiller en rolle. Hvis ikke vi gør en indsats for det, så bryder Europa sammen.
Men det gør det, hvis vi gør det på den måde, du foreslår. Undskyld, vi lige siger tone. Den måde, du foreslår det på, hvor vi ikke ser på, hvem det er, der har lovmæssig ret til det, og hvor du anerkender, at det er i orden, at medlemslandene lukker sammen sig selv. Jeg ved godt, du ikke synes, det er rart, men det virkeligheden er kaos. Det skal du og jeg være med til at tale imod. Vi skal ikke sidde og give det ret.
Nej, altså jeg,
vi ser ikke virkeligheden i øjnene. Vi ser ikke virkeligheden i øjnene, når vi siger, at det kan vi gøre. Vi kan
okay, Margrethe, hvordan vil du finansiere det her? Og hvad vil du gøre, når der i samtlige... Nej, nu bliver jeg vred. Ja, ja. Fordi hvad vil du så gøre, når i samtlige de lande, at, hvor vi i dag ser, at de tager flest, at man ender med at få nogle højreorienterede styre, eller nogle borgerlige styre, som skærer ned på de offentlige systemer, som laver endnu strammere lovgivning, end vi har i Danmark, og som i øvrigt er anti-EU og anti-muslimer, og
eller
hvad ved jeg?
Eller i hvert fald får en kraftig indflydelse på politikken.
Det er jo en del af det, der er konsekvensen, hvis man bare gør det, du foreslår. Nej, og jeg er realistisk, for jeg vil faktisk gerne beskytte de samfund, jeg har været med til, og mit parti har været med til at bygge op.
Ja, ja, og dit parti, og mit parti, og kirken, og menneskerne, jeg kan ikke holde det ud. Ved du hvad? Sagen er, at det, der sker i Tyskland nu, nu ved vi ikke, hvor galt det går, det er der, fordi resten af landene har fulgt den der regel, hvad man bare kan gøre hytte sig for sig selv, og har svigtet Tyskland. Man har svigtet Merkel. Hvis Merkel ikke var blevet svigtet, så gruser...
Svigtet os andre.
Nej, det er jeg så uenig med dig. Jeg har hørt dig sige det før, og det hænger... Det er ikke rigtigt, det du siger med, at det er Merkel, der bare lukkede folk ind. De kom. Og, og så kunne hun bare
Tysklands
på et tidspunkt...
ændrede politik. Før,
jo, man kan sige, at hun tilsidesatte Dublin-konventionen.
Ja. Så kom der.
Ja, det var, den har været tilsidesat længe. Undskyld mig. Ja, Dublin var i ruiner både Italien og Grækenland.
Men du kan se tallene. I det øjeblik, hun gjorde det, så skete der noget med antallet af folk, der vandrede mod Europa.
Men det var en helt anden historie.
Jamen,
det var Tyrkiet, der skete.
Jeg lytter til jer begge to, og jeg kan i og for sig godt forstå, hvad I begge to siger. Jeg vil starte med at sige, som Christel startede med at sige, at jeg har al mulig forståelse, og jeg faktisk dybt enig med dig i, at vi kan måske ikke stoppe det her. Men omvendt, så er jeg altså også meget enig med Christel i, at vi har et demokratisk problem. Lad os så lade være med at tale om politik, eller hvad det er. Vi har et demokratisk problem, fordi vi har nogle befolkninger, som siger, nej, det kan vi ikke klare. Og vi kan måske sidde og sige, jamen det bliver vi bare nødt til. Men et eller andet sted, så er der inde i mig en enorm konflikt i at sige, jamen det virker jo som om, det er det eneste rigtige at gøre. Og så skal jeg ligesom være sådan en, der bare trækker noget hen over hovederne på nogle mennesker, som føler, at de slet ikke er klar til det her.
Nej, men du har ikke noget valg i det, der er så sørgeligt.
Jamen, kan du godt se, hvad jeg mener?
Ja. Jeg vil da elske, at det, I sidder og siger, var en mulighed.
Ja. Og jeg vil også elske, at det kunne være sådan. Men hvad vil der ske? Men hvad vil der ske, hvis kaos. Vi så bare siger, der bliver kaos. Nå, det jamen, gør altså, vi, fordi, hvad så?
Og hvis ikke politikere som os er med til at tale situationen op og tale løsninger, men tværtimod siger, giver op overfor det, for det er jo reelt det, der sker. Eller prætenderer, hvad jeg synes er værre, at der er et alternativ, der hedder at lukke grænserne, fordi det er reelt det, der sker. Og det er det, der sker i Europa. Jeg synes, det var det mest skamfulde, jeg har været ude for i min tid. Christel har fuldstændig ret. Det var rystende at høre, hvad der skete her i forgårs og i går. Det er noget mest skamfulde i forhold til vores værdier i Europa. Vi sad, og der er heldigvis min grønne gruppe, altså stort set enige over at være så pinligt berørt over, hvor det er, vi er på vej hen. Men det er ud over det, er det kaostruslen, som jeg er så bange for. Og jeg mener, at alle os, vi har pligt til at sige, hvor finder vi løsninger?
Ja. Jeg begik måske den fejl at koncentrere debatten omkring Tyrkiet fra starten, fordi jeg ser med større rædsel på, at alle har glemt Italien. Der sker stadigvæk en voldsom flugt over Middelhavet med tragisk konsekvens mod Italien.
Hvor mange kommer der til Italien?
Jeg har ikke noget tal, men jeg kan bare konstatere, at det er væk fra overskrifterne. Alt fokuserer på Ægæerhavet. Og jeg tror, vi er tilbøjelige til at gå efter antal af døde, før vi vågner op omkring de enkelte problemer og følger derefter overskrifter i stedet for indhold. I har jo fuldkommen ret, og I er jo dybt enige alle tre, når det kommer til stykket i, at det her, det er forfærdeligt, hvad vi er vidne til. Og der skal findes en løsning, og men ikke andet så for at forhindre, at der kommer den antydede overtagelse af kræfter i samfundene, som vil gøre demokratiet, havde han sagt, næsten overflødet. Så jeg vil godt runde af med jer, Christel. Har du et bud på, hvordan vi, jeg var lige ved at sige, allernærmest ved os i de lokale samfund, skaber forståelse for nødvendigheden i at finde løsning?
Men der er jo ikke én løsning. Altså, det er jo det, der er problemet. jeg tror ikke, at en aftale, uanset indholdet med Tyrkiet, løser og stopper tilstrømningen til Europa, slet ikke. Men jeg tror, det kan have en betydning for, i hvert fald på kort sigt, at få ødelagt menneskesmuglernes forfærdelige og helt vildt utiltalende forretningsmodel. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at gå ind på det her. Jeg er da også enig i, at vi kommer til at se andre ruter hen ad vejen, så kommer det via Albanien til Italien og den slags. Så vi ser den måske op ad en gennem Rusland og ind andre steder. Der er ikke nogen tvivl om, at hen ad vejen vil man finde andre ruter. Jeg ved ikke, om det vil være i samme omfang, fordi det er det vil tiden vise. Hvad skal der gøres, og hvordan får vi skabt forståelse for det? Jamen, jeg tror, man bliver nødt til at gå på to ben her. Altså, man bliver nødt til at sige, at vi tager jo også i Danmark flygtninge, og det gør vi faktisk i et pænt omfang. Og det skal vi blive ved med at gøre. Vi skal hjælpe folk på flugt, men vi bliver samtidig med nødt til, hvis vi skal holde en sammenhængskraft i vores samfund, også at gøre en indsats for, at folk ikke behøver at flygte så langt, så vi kan bedre hjælpe dem i nærområderne. Fordi det er jo ikke, for mig er det ikke et spørgsmål om at holde folk ude for ikke at hjælpe dem. Det er et spørgsmål om at prøve at hjælpe flere mennesker tættere på, hvor de i virkeligheden er flygtet fra. Jeg tror selv på, at det er den bedste løsning, men det kræver, at vi åbner pengepungen, også et helt hidtil uset omfang, fordi det kommer til at koste mange penge. Okay. Jeg tror, det penge er givet bedre ud.
Jeg er enig i stort set alt, hvad det Christel siger, undtagen hendes forestilling om, at det er gjort med det. Altså alle de ting, du siger, der skal gøres, skal gøres. Men problemet vokser yderligere, og der har jeg altså meget brug for, at mennesker, som jeg i øvrigt er enige med, eller altså på linje med, man så må sige, hjælper med, at vi taler Europas muligheder for at handle sammen op og finder veje til det. Og jeg har jo så også oplevet, du siger, Peter, at befolkningerne vender sig imod det. Der er jo altså lavet undersøgelser også, der viser det modsatte. Og at jeg tror, fordi mennesker er ikke onde og grusomme, jeg tror, at hvis vi også taler op til mennesker og viser veje, så vil der være en større vilje til det, og man har løst betydeligt større flygtningeproblemer før. Ikke bare i Europa, Tyskland fortalte den estiske præsident om sidste gang, hvor de havde 12 millioner flygtninge lige efter krigen, hvor det hele lå i ruiner, og de klarede det. Men at vi taler det op, og det er min største frygt lige i øjeblikket, det er en hel masse gode mennesker i EU, som er meget store tilhængere af, at EU skal hænge sammen. I øjeblikket taler Europa ned.
Rikke, får du overbevist dem derhjemme i Rebild Kommune om nødvendigheden af at hjælpe?
Jeg forsøger i hvert fald. Altså, jeg synes, det er meget, meget klogt, det I begge to har sagt her i det her. Men jeg vil gerne, altså mit bidrag kan jo være det, at jeg siger, jamen jeg vil så gerne være den, der bygger en bro, og som viser en vej, og som gør, at menneskene selv kommer til den konklusion, at det måske egentlig ikke ville være så tosset, hvis vi fik nogle flere flygtninge her på Læsø. Og så vi mangler også folk her, og at folk synes, det var en god idé, for eksempel. Altså det er jo sådan noget, det er jo det der med at italesætte noget og tale det op og sige, men prøv at høre, vi bliver nødt til på en anden måde at finde en løsning. Og jeg sidder jo ikke og siger det modsatte, når jeg kommer rundt i Rebel, eller hvor jeg nu kommer hen, der siger jeg jo, prøv at høre her, vi bliver jo nødt til på en anden måde at lave nogle ordentlige aftaler og stå sammen om det her. Men jeg mener også, at jeg skal have en enorm stor respekt for, at nogen måske siger, jamen prøv at høre, det synes jeg ikke, så er det min opgave, synes jeg. Og få mig forhandlet frem til det, eller komme med nogle gode idéer, så folk ganske langsomt, jeg tror, vi skal have respekt for, hvor lang tid det her det kommer til at tage, og hvor svært det måske er for nogen. Selvom vi synes, at det kan vi godt lige magte. Nej, så er der nogen, der ikke kan.
Siger lige her.
Tak for en dejlig runde her. Her er det Peter von Kuhl, der siger tak for nu.
Du har lyttet til Europakontakt. Producent Peter von Kuhl. Redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europanævnet. Udsendelsen kan også aflyttes på www.podcastradio.dk.